suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Vă invităm să deschideți din nou Sfânta Scriptură în Cartea Exodului. Data aceasta, la capitolul 15, și vom începe cu versetul 22. Spunem din nou bun venit și domnul pastor Emil Eremie.
Bine m-am regăsit!
Astăzi, dragi prieteni, continuăm călătoria poporului Israel dincolo de Marea Roșie după ce au fost eliberați de egipteni. Am să citesc începând cu versetul 22. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie n-au găsit apă. N-au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara sau Amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând: ce avem să bem? Iată o nouă situație și am putea să spunem că este un prilej de împotrivire, așa cum au și făcut, însă nu putea să fie și un prilej sau ocazie de credință, pentru că orice încercare are aceste două variante.
Orice criză poate separa spre credință sau spre necredință. Credință care duce la încredere în Dumnezeu, la a te lega de El, sau necredință care duce la starea de nemulțumire, de revoltă și așa mai departe. După 3 zile de mers, rezervele de apă s-au epuizat și în sfârșit au găsit apă. Numai că bine spune Biblia aici că era apă amară și n-au putut să bea. Iar în clipa aceasta, evreii aveau două variante. Să se încreadă în acela care trecuse prin mare și care făcuse atâtea lucruri minunate pentru ei și căruia îi cântaseră cu 3 zile în urmă, sau să continue atitudinea lor de nemulțumire. Eu înțeleg că întotdeauna oamenii se separă aici, în mod special atunci când vorbim despre o colectivitate, deoarece studiind integral istoria Bibliei, descoperim că întotdeauna au fost în mare două categorii de oameni, și anume oameni care, găsit în criză un prilej bun de a se încrede în Dumnezeu, de a continua să spună: nu înțelegem ce se întâmplă, dar totuși acel Dumnezeu care este în foc, în nor, ne-a trecut prin mare, El nu ne va lăsa. Sau oameni care, ca și aceștia despre care se spune aici, au cârtit și au strigat împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Totdeauna depinde de o atitudine și de ceea ce se întâmplă în sufletul omului. Iar criza nu face altceva decât să scoată în evidență lucrul acesta. Ori faptul că ceea ce s-a plămădit acolo încetul cu încetul se transformă într-o și mai mare încredere, fie faptul că aceasta nu a existat, ci doar o fațadă poate că a fost, rămânând ca acum să se spună, înseamnă că Dumnezeu nu există, eu mă sinucid sau eu plec sau eu și așa mai departe.
Reacția lui Moise este din nou în opoziție cu reacția poporului, care Moise strigă către Domnul, iar Domnul arată un lemn pe care să-l arunce în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Pentru ce anume i-a spus Domnului Moise să arunce acel lemn în apă? Era o practică a zonei? Era un șiretric pe care ei nu-l cunoșteau?
Sunt convins că până când un om ajunge să se încreadă în Dumnezeu, până când ceea ce Biblia numește credință, și anume o încredere desăvârșită în Dumnezeu, o încredere pe deplin în lucrurile care nu se văd, omul primește din partea lui Dumnezeu acest har de a fi slujit prin lucruri exterioare. Deși nu este cel mai bun lucru, totuși Dumnezeu îl îngăduie. Mi-aduc aminte de Toma, căruia i-a rămas denumirea aceasta de necredinciosul. De ce? El a cerut să pună degetul, să atingă el locurile unde cu ele și-au făcut loc și sulița de asemenea împuns. Iar Domnul merge până acolo încât spune: uite, îți fac hatărul acesta, pune degetul. Și după aceea Domnul concluzionează în Evanghelia după Ioan: Toma, ai văzut și ai crezut. Însă eu spun, ferice mai degrabă de aceea care nu văd și cred. Cu alte cuvinte, aceasta este adevărata credință pe care Domnul o caută. Este exact ceea ce în Luca 18 cu 8, partea a doua, Domnul Hristos spunea: dar la venirea Fiului Omului va găsi acesta credință pe pământ, adică această credință care nu are nevoie de evidențe, nu are nevoie de lucruri palpabile. Adică, bun, stau pe loc tare, stau pe pământ, acum nu mai sunt pe apă și mulțumesc lui Dumnezeu și zic că eu acum cred în El. Nu, credința înseamnă ca și atunci când valurile lovesc cu toată furia, să poți să crezi în Dumnezeu. Acest lemn pe care l-a folosit Moise aici, pentru unii se presupune că ar fi avut anumite proprietăți, așa ceva însă nu poate fi conceput, a fost doar o imagine vizibilă prin care Dumnezeu s-a făcut cunoscut, sau mai bine zis, s-a așezat la nivelul minții și înțelegerii israeliților din vremea respectivă, însă mai mult decât atât, Domnul Hristos, mai mult decât atât, Dumnezeu țintește dincolo și încearcă să facă din acel lemn un simbol, un simbol al credințelor, un simbol care peste veacuri avea să fie numit jertfa de pe Golgota, crucea Mântuitorului, care avea să devină, repet, un simbol al eliberării. Și cine nu reușește încă să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și n-a ajuns la înălțimea aceasta, aceste experiențe, este invitat să privească la cruce. Chiar aceasta se spune, chiar și Domnul Hristos spunea, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe mulți oameni, se spune în Ioan capitolul 12. Cu alte cuvinte, crucea va deveni un element prin care omul este chemat la credință. Însă Domnul cere ca omul să treacă dincolo de un element, dincolo de un obiect fizic și să privească la acela care poate să facă lucrurile minunate așa cum le-a făcut aici cu apa de la Mara.
Versetul 26 din același capitol 15 ne prezintă o făgăduință. El, Dumnezeu, a zis: dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Vorbiți-ne despre această făgăduință pe care o face Domnul poporului Israel și de momentul în care este făcută aceasta.
Acest lucru cred că vrea Domnul să fie învățat de către Israel, și anume credința. Întotdeauna lucrul acesta l-a căutat Domnul. Se spune că în timpul activității sale mesianice, Domnul a căutat aspectul acesta în poporul Israel, încât la un moment dat a zis: nici în Israel n-am găsit o credință ca aceasta, referindu-se la anumite situații. Credința era aceea și continuă să fie acel element prin care un om se poate lega de Dumnezeu. Prin credință, cineva poate să-L slujească pe Dumnezeu. Cum vine credința? Cum se naște ea? Roman 10:17, și credința vine în urma auzirii, iar auzirea se face prin cuvântul Domnului. Adică, atunci când un om se apropie de Dumnezeu, prin intermediul cuvântului său, începe să îi vadă faptele în istoria neamului uman, în istoria umanității. Îl observă lucrând. Biblia începe să devină o istorie vie, o istorie care se mișcă. Și în acest dinamism, omul începe să-L cunoască pe acest Dumnezeu. Și astfel apare credința. După care, spune Biblia, cine crede se va boteza. Adică urmează o dorință a omului de a se lega de acest Dumnezeu. Iar elementul vizibil prin care lucrul acesta se face este botezul. Iar după ce are loc închegarea acestei relații, urmează natural ceea ce ați menționat dumneavoastră în versetul 25, dacă vei asculta și dacă vei păzi, adică credința la lucru, credința manifestată în fapte de ascultare față de Dumnezeu. Iar Noul Testament este plin de elementul acesta. Apostolul Pavel spune foarte clar căci prin credință suntem mântuiți, iar Apostolul Iacov completează: credința fără fapte este moarte. Acesta era lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l învețe poporul Israel, credința manifestată apoi în actul ascultării, în viața de toate zilele.
După această nouă experiență pe care poporul Israel o are cu Dumnezeu, după ce poposesc o vreme la Elim, era o zonă bună, toată adunarea copiilor lui Israel, după ce ajung în pustia Sin, se revoltă din nou. Și iată, încă o dată se gândesc la Egipt, încă o dată își aduc aminte de lucrurile, haideți să spunem așa, bune care erau acolo. Copiii lui Israel au zis: cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesătura, căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. De ce nu mai privesc ei iarăși înapoi? De ce li se pare că era mai bine în Egipt? Oare chiar era mai bine acolo?
Evident că nu era mai bine. Dacă deschidem Biblia în Deuteronom, capitolul 11, diferența dintre Egipt și țara unde Dumnezeu vrea să-i ducă este foarte clară. Domnul spune așa, Deuteronom 11:10, căci țara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca țara Egiptului de în care ați ieșit, unde îți aruncai sămânța în ogoare și le dai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. Când citim textele acestea și când analizăm puțin și istoria, înțelegem foarte clar că munca de robi viza două direcții, și anume construcțiile sau mega construcțiile faraonilor Egiptului și agricultura. Agricultura pentru Egipt era una pe care n-aș vrea să o practic. Și anume, primăvara când Nilul se revărsa, aducea acel măl, se făceau apoi canale de irigații și înțeleg că agricultura de bază se făcea cu picioarele ude în permanență. Adică cu piciorul în apă, udând grădinile de zarzavat, spune Biblia. Apoi, statutul lor de robi. Nu cred că este real ceea ce spune aici, căci parcă ar fi așa case în supra-îndestulate.
Da, cel puțin aceasta este imaginea.
Aceasta este imaginea,
imagine de bine.
Sigur că da, o imagine. Nu este atât de greu de a înțelege, mai special pentru noi care am trăit ceea ce înseamnă era sau vremea comunistă. An de-a rândul și poate chiar până astăzi mai sunt reminiscențe ale ideii acesteia. Nu era mai bine înainte? Adică de ce era mai bine înainte? Și oamenii încep să spună, pentru că aveam servicii, pentru că nu știu ce. Bun, poate că unele lucruri au fost mai bune. Adică, poate că eram, mă refer la israeliți acum, eram într-o civilizație, eram și noi acolo, acum suntem în pustie. Nu e nimic aici, se cam terminaseră toate într-o lună de zile. Așa că, pe de o parte, puteau să spună că unele lucruri erau bune. Însă, supra-exagerarea, acest lucru nu este bun. Ca robi, nu aveau statutul de oameni liberi, cu casele îndestulate, cu familiile puse la adăpost și așa mai departe. Însă, întotdeauna, o nouă experiență în viață, atunci când aduce un lucru mai puțin plăcut, automat face ca mintea, pentru echilibrare somatică, să spun, mintea se duce automat înapoi. Este un reflex la evenimente plăcute din trecut. Pentru ca să contracarezi prezentul și situația mai neplăcută, spui, anul trecut pe vremea aceea, sau era mai bine când locuiam la, sau ce bine era când. Asta nu înseamnă că în vremea aceea totul era bine și totul era roz, iar acum totul este la pământ, ci se face referire la anumite lucruri pozitive din vremea aceea. Mai mult de atât, evident, necredința încă spune cuvântul. Adică ceea ce Biblia vrea să sugereze aici nu este nici supraevaluarea, nici reacțiile automate ale minții, ci necredința și lipsa de încredere încă a poporului în Dumnezeul care făcuse minunea aceasta a eliberării și călăuzirea pe care le-a dăduse până acum. Faptul că transformase apa mare în apă bună și curată și dulce pentru toată lumea. Încă era nevoie de lucrat la capitolul credință și cred că lucrul acesta va trebui să-l urmărim de-a lungul experienței poporului, și anume dezvoltarea credinței în relație cu Dumnezeu, dezvoltarea credinței pe drumul vieții în experiența cu Dumnezeu sau lipsa acesteia, chiar dacă există conotații religioase și chiar dacă omul se angajează într-o călătorie, să spun, spirituală, aceasta, credința, poate să nu apare, să nu răsară niciodată. Depinde de ceea ce vrei să faci și de modul tău de a te raporta la Dumnezeu.
Iată că Domnul răspunde totuși la acest strigăt al poporului Israel și le oferă mană. Doar că oferă și anumite instrucțiuni, și anume să ia să culeagă mană în fiecare zi pentru ziua respectivă, doar că vinerea să culeagă și pentru ziua sabatului, când nu vor primi mană. De ce este nevoie de aceste instrucțiuni? Ei nu aveau noțiunea de sabat, pentru că totuși unii au ieșit și în ziua sabatului și ne-au găsit.
Aveau noțiunea de sabat, însă am spus și cu alte ocazii, multe lucruri se pervertiseră în viața lor spirituală de-a lungul rămânerii sau șederilor în țara Egiptului. Multe compromisuri se făcuseră. Mai mult, unele erau făcute voit, adică în mod voit.
Da.
Să spun, renunțaseră la un principiu sau la altul, iar în alte situații erau forțați. De exemplu, li se poruncea să iasă sâmbăta la lucru sau li se poruncea să aducă paie în zi de sâmbătă. Și așa mai departe. În statutul de robi nu le era permis ca să petreacă sabatul așa cum ei și l-ar fi dorit sau cum scris, cum era lăsat de Dumnezeu de la apus până la apus, Motiv pentru care, încetul cu încetul, generație după generație, ideea aceasta n-a mai fost o noțiune sacră, ceva sfânt pus deoparte. Însă acum Domnul este în situația de a-i reașeza în zona sacrului. Căci nu degeaba spunea Domnul în Exod capitolul 3 lui Moise, semnul prin care vei descoperi că eu te trimit ca să-i eliberez din Egipt, este că îi vei aduce la muntele Domnului și îmi veți sluji aici. Adică israeliții vor sta față în față cu sfințenia și cu mărăția lui Dumnezeu. Și pentru ca să fii pregătit să stai față în față cu sfințenia și mărăția lui Dumnezeu, trebuie tu însuți să te pregătești în scopul acesta. Iar una dintre modalitățile prin care poți să o faci este să consideri sacru ceea ce Dumnezeu a lăsat sacru în Biblie. Să consideri sfânt ceea ce l-a pus deoparte pentru un scop sfânt. Iar sabatul era unul dintre aceste elemente.
Dacă Domnul le oferă pâine și carne, să înțelegem de aici că era justificată cererea și plângerea lor până la urmă? Pentru că le lipsea în Egipt, au cerut pâine și carne, iar Domnul le oferă pâine și carne. De ce ar exista supărare?
Nu cred că este vorba despre mâncarea de carne sau că Domnul le-a dat carne pentru că nu mai puteau de carne, ci vorbim despre un aspect și anume, una dintre roadele Duhului Sfânt, așa cum se spune în Galateni 5 cu 22 și 23 și este chiar ultima, nu neapărat cea mai puțin importantă, dar în lista respectivă, da, este înfrânarea poftelor. Știm că păcatul a început prin faptul că omul nu și-a putut înfrâna pofta. Știm că Domnul Hristos a luptat în pustia ispitirii 40 de zile pentru ca să înfrâneze pofta, să învețe pe om că pofta trebuie să fie înfrânată. Nu este vorba aici de a mânca carne sau a mânca înăut sau orice altceva, ci este vorba de gustul pervertit al omului, despre incapacitatea omului de a se înfrâna în fața poftei. Le venise poftă de carne. Nu carne este problema aici, ci incapacitatea lor de a spune stop Egiptului și de a intra într-o nouă experiență cu Dumnezeu. Ideea era, bun, suntem aici, dar vrem din ale Egiptului. Bun, nu ne mai ducem la market să cumpărăm carne în Egipt, dar vrem să fie adus aici două tiruri de carne și să fie descărcată aici. Adică, ideea este că mergem împreună cu Dumnezeu, dar vrem să aducem din lucrurile Egiptului în viețile noastre, lucruri pe care Dumnezeu nu îl consideră potrivit, deoarece el vine peste noțiunea de sacru, noțiunea de sfințenie.
Domnule pastor, mai avem acum la final o ultimă întrebare. Și anume, cum trebuie să fie făcute cererile noastre către Domnul? Unele, și iată, probabil că și aceasta era o cerere justificată, dacă ei terminase rezerva de hrană, era o cerere justificată ca Domnul să-i ajute cumva să aibă cu ce să se hrănească. Cum trebuie să fie făcută cererile noastre către Domnul și apoi cum să așteptăm și cum să primim răspunsul pe care ne-l oferă?
Da, justificată este, aveți dreptate, justificată este cererea, deoarece după o lună de zile, spune Biblia aici, rezervele lor de hrană pe care le luaseră din Egipt se terminaser. Ceea ce înțeleg eu este faptul că Dumnezeu deja avea soluția. Însă între nevoie și soluție stă omul, care are și el soluția lui. Și omul vede problemele vieții prin ochii lui. Adică dacă am o problemă, eu încerc să duc o soluție și atunci mă duc cu soluția la Dumnezeu și spun, Doamne, uite, mie mi s-a terminat, să luăm exemplu concret de aici, mie mi s-a terminat plămădeala, acum te rog frumos, dăm niște carne și niște pâine. Este justificat și este normal, însă soluția este de la om. Și Domnul îi oferă omului răspunsul pentru că apoi să-l învețe ce soluție are Dumnezeu la nevoile adevăratele omului și anume oferind ceva ce omul n-a văzut niciodată, adică să mănânce pâinea îngerilor. Mana este răspunsul lui Dumnezeu, este soluția lui Dumnezeu la nevoile noastre. Este intervenția supranaturală, ceva ce primim ca binecuvântare de la Dumnezeu, la care nici nu ne putem aștepta. Adică este ceva la care nu putem să gândim. Mana vine de la cuvântul manhu, care scoate în evidență exprimarea din acea dimineață a israeliților, ce este aceasta? Ca răspuns concret la întrebarea dumneavoastră, atunci când suntem într-o situație în care justificate sunt rugăciunile, să nu aducem soluții pentru nevoile noastre, pentru că sunt soluții umane și sunt pe termen scurt. Aici nu se spune că Dumnezeu ar fi învinovățit pentru că au mâncat carne și pâine, ci pur și simplu pentru că au căutat o soluție umană la nevoile lor adevărate. Și să lăsăm pe Dumnezeu să ne exprimăm mai degrabă în felul acesta, Doamne, Eu nu știu care ar fi cel mai bun lucru pe care să ți-l cer, dar știu că tu ai pregătită soluția. Și la nevoia mea, te rog frumos să vii sau să o întâmpini cu soluția ta. Și atunci apare binecuvântarea. Și atunci apare mana, adică acea soluție de la Dumnezeu pregătită mai dinainte, special pentru nevoile noastre ca oameni.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată și rămâne să ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, când vom continua să studiem din cartea Exodului. Toate cele bune până atunci!